Tā, labdien, kolēģi! Notiek neliela rotācija, tātad esam jau nedaudz no sava laika zaudējuši, bet tātad sākam kārtējo izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas sēdi, un šodien uz sēdi ir ieradušies Jānis Amsils, Edgars Gaigalis, Ilze Lesciņa, Andris Padvinskis, Dace Reinika, Viesturs Reinfelds, Guntis Safranovičs, Indra Špela. Darba pienākumu dēļ nav ieradusies Sintija Liekniņa, tātad komiteja ir lemtspējīga. Darba kārtībā ir divi darba kārtības jautājumi. Vai ir priekšlikumi papildinājumi darba kārtībai? Nav, paldies. Tad pirmais darba kārtības jautājums par izglītojumu uzņemšanu Dobeles novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pirmajās klasēs 2026. 2027. Mācību gadā ziņo Aija Didriksone. Lūdzu, Aija.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izglītojumu uzņemšanu Dobeles novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pirmajās klasēs 2026. un 2027. mācību gadam. Lēmums nosaka pirmkārt, ka 2026.–2027. mācību gadā atvērt pirmās klases, tātad Audzes vidusskolā, Dobeles pirmajā vidusskolā, Augstkalnes pamatskolā, Annas Brigaderes pamatskolā, Bēnes pamatskolā, Bikstu pamatskolā, Gardenes pamatskolā, Mežinieku un Penkulas pamatskolā. Savukārt punkts 1.2 nosaka, ka Dobeles sākumskolā uzņemot ne vairāk kā 62 izglītojumos ir precizējums 5 minūtes pirms komitejas sēdes piezvanīja skolas direktora, viņi tomēr ir pārskatījuši vēldrēju savas telpas, kāda būs telpa rotācija un lūdza mainīt jūsu priekšā esošajā lēmumā projektā, tātad bija norādīts sākumā izglītības iestāde piedāvāja 66 izglītojumiem vietu, tomēr lūdzu precizēt uz 62, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā. Otrais punkts nosaka, ka uzņemšanu uzsāk no 2026. gada 2. marta, ievērojot tātad uzņemšanas noteikums numuru 11 un par šo visu procesu atbildīgos nosaka izglītības iestāžu direktors. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, kolēģi, kādi ir jautājumi? Man ir jautājums, runājot ar vienu no skolas direktoriem, es sapratu to, ka ja mēs ieliekam no 2. marta iesniegumu pieņemšanu, tad ir vecāki, kas 2. marta 12. naktī nosūta iesniegumu. Jā, un vai mums nevajag precizēt laiku? Tas tāds pārdomu jautājums. No cikiem tad sāk iesniegt? Ja es pareizi saprotu, tad izglītības pārvaldes mājas lapā ir iesnieguma forma.
Jā, ir jau ievietots.
Ir ievietota, kuru vecāki tātad aizpilda un ar elektronisku parakstu attiecīgi 2. marta rītā aizsūta uz skolām. Bet tur ir arī pirmkārt tur ir arī klāt skolu e-pasta adreses, jā? Jums iesniegumiem.
Jā, nu tur ir skola, es neesmu pārskatījis šogad, bet skolas pašas sagatavo šos iesniegumus, tātad par to, kādā kārtībā, cikos pulksteņos, kad grib šo visu pieņemšanu noteikt, to nosaka katra izglītības iestāde pati.
Labi.
Bet viņi viens, cikos viņi grib to darīt.
Jā, bet saprotu lietu problēmu, bet kā mēs iedzīvotājiem paziņojam šo te kārtību, kā katra skola ir noteikusi?
Viņa ir ievietota tāpat kā katru gadu pašvaldības mājas lapā pie sadaļas izglītība.
Tātad būs katras skolas skaidrojums no cikiem?
Ir jau.
Ja no cikiem 2. martā būs pieteikuma pieņemšana, jā?
Tā skola būs gribējis, tā viņi paši tur būs ierakstījuši.
Tātad faktiski iedzīvotājiem nevarētu būt problēmas, nekādu sarežģījumu vai neskaidrību šo iesniegumu aizpildīšanā un iesniegumu iesūtīšanā.
Līdz šim nav bijušas.
Labi. Paldies, kolēģi. Vēl kādas pārdomas jautājumas šī sakarā? Ja nav, jā, tāds ir Einika, lūdzu.
Pajautāšu tikai, tā ir bijis, ka vienā dienā 62 vietas ir aizņemtas.
Ir bijis.
Tāpēc tas jautājums tāds bija.
Nu jā, jo ir aptaujāti.
Es domāju, ka tas varētu būt tikai uz to 1-2.
Varētu būt, jā. Jo, redziet, ir aptaujāti. Dobeles pilsētas, tikai pilsētas bērndārs, ja?
Ne,
arī
ne.
Novada, ja?
Pilnīgi visi.
Ir aptaujāti par to, kurā skolā vecāki vēlas vai ir nodomājuši laist savu bērnu. Lūdzu, Aija, paskaidrojiet nedaudz.
Es jums varu precizēt, teiksim, mēs tāpat kā katru gadu arī šogad esam veikuši saulēcīgu aptauju visās mūsu novada pirmskolas izglītības iestādēs un pie vispār izglītojušām skolām esošajās pirmskolas grupās. Un, lai būtu tāds, nu, ieskats jums, piemēram, uz Dobeles sākuma skolu, tātad dodas bērni no Dobeles, tātad Zvaniņš, Jāņtārpiņš, Spodrītis, Valodiņa, no Mežinieku, tātad Minku parka bērniņš, no Krimu un Ābolīšu, no Auru Auriņa, kas ir izteicis vēl, un no Annas Brigaderes, tātad Sprīdīša. Mēs zinām, ka šādi bērni ir izteikuši vēlmi. Tāpat arī uz pirmo vidusskolu ir no pārsvarā ir gan visi pilsētas, izņemot Ābolīts un Auriņš, kas ir tuvākie no Gardenes ir, un viens bērniņš ir no Bēnes Rūķīšiem. Tātad šādā izskatā ir visi tie bērni, kas vēlas ar šīm iestādēm doties, un tāpēc, nu, protams, kad kurš pirmais, bet... Ja nemaldos, tad sākuma skolā ir arī noteikts, ka prioritāri ir pilsētā dzīvojošie.
Jā, un tātad vēlmi ir izteikuši, un variet arī pateikt, varbūt ne konkrēti skaitļus, bet tātad iespējamo pirmo klašu kapacitāti sasniedz, nesasniedz, pārsniedz.
Jā, tātad Dobeles šobrīd uz Dobeles sākuma skolu uz tātad 62 vietām ir pieteikušies vēlmi izteikuši, 83.
Jā, un pārējās skolās?
Jā, pirmā vidusskolā šogad, ja iepriekšējā mācību gadā bija precīzi bērnā bija uz katru iestādi, uz provizoriskiem datiem bija pilnīgi identisks skaits, tad šogad uz pirmo vidusskolu ir par 30 bērniem maz uz sākuma skolu. Tātad šie 30 bērni dosies tomēr uz pirmo vidusskolu. Pirmā vidusskolā provizoriski ir tikai 56 pieteikušies. Šī proporcija divu gadu laikā ir mainījusies.
Jā,
iepriekš nakts rindas bija pie pirmās vidusskolas. Šobrīd ir mazliet cita situācija.
Jā, paldies. Dacē ir Einikai vēl.
Jā, ja man precizējuši jautājums. Tu teici, ka sākuma skolā prioritāri, nu, tā kā pilsētā dzīvojošie bērni
jā.
Tiek.
Jā.
Kurā mirklī tad jūs tiek novilgta tā līnija, lai paskatītos to sarakstu, un tagad tur ir prioritāri, un šitie iet ārā, un kur nav pieteikušies nekur citur. Kā tur tas notiek tādā gadījumā?
Es šobrīd to neatbildēšu, nepateikšu, to organizē katru izglītības iestādi pati. To mēs izglītības pārvaldu šo procesu nekūrē. Tas ir viņu pašu iekšēja darīšana.
Bet to tur var tā nokūrēt, prioritāri, neprioritāri?
Protams, ja? Katru gadu tā ir bijis, un katru gadu kāds, protams, vecāks ļoti veikli piedeklarējies no laukiem pilsētā, tā arī notiek. Tikai uz to brīdi piedeklarējis, pēc tam izdeklarējis. Tāda pieredze ar mums ir.
Jā. Paldies, kolēģi. Vēl ir kādi jautājumi? Nav, tad virzam lēmumu projektu uz domas sēdi. Jā? Paldies. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem Dobeles novada domas 2025. gada 25. septembra lēmumā numur 379 slimsvītras 16 par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem 2025. 2026. gadam. Ziņo Linda Karloviča, lūdzu Linda.
Labdien, godējumie deputāti. Ir saņemts iesniegums no Dobeles pilsētā reģistrētas biedrības Graufit, kas specializējās lielajā tenisā un vispārējā fiziskajā sagatavotībā, par iespēju bez maksas izmantot Krimu un pagasta sporta zāli un Tērvetes sporta centra zāli kopumā 6 stundas nedēļā apjomā. Līdz šim šīs telpas tika izmantotas par maksu. Tāpat arī saņemts ir iesniegums no Krimūnas sieviešu kopienas, kā kā var, ar lūgumu piešķirt telpas bez maksas Krimūnas sporta zālē, lai varētu nodarboties ar ķeruni servē, jeb mamanet, kurš ir populārs mūsu novadā, kopapjomā 4 stundas. Lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi šos grozījumus.
Jā, paldies. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Dace Reinika, lūdzu.
Jā, šīs stundas, kas tur tagad nozīmētas, viņas iepriekš, tur neviens nav tā kā kritis ārā, lai kāds tiktu iekšā.
Nē, pilnīgi. Tur ir saskaņots ar zālēm, ar noslogojumiem, tur ir viskārtībā.
Jā.
Un tā biedrība, Graupit, viņa nodarbojās ar ko tu teici?
Ar lielo tenisu.
Ar lielo tenisu un vispārējo fizisko sagatavotību.
Jā, tad lielajās par zālējās, skaidrs.
Nu, un kā var, ir, kā jau Linda skaidroja, vai no mamanet, vai catch and serve, bet latviski ķer un servē sporta veids. Un es painteresējos, kur tad tāds nosaukums, kā var, un tas ir nosaukums no Krimūnu kaķis var, tad mēs arī varam. Nu, tas tā, jokam. Vai atbalstām virzam uz domi? Paldies līdz ar to. Komitejas sēde ir slēgta. Paldies!